Эсфир үшкүеге. Ол бүгіп ол ұшқынарының соңында Ахашвирош хан аман деп аттық бір кішіні қанжар да ажы қалдар жытып, бүгін оянырдан бейдетір көдіріп, оларының үстінге салқма. Аман дейірге ағақтың үре салғалы Амадаттың оқлы болған. Ханның жоқ түзіметтері шұптызы, ханның дұжалын өзігар аманға черге жедірмегейіп баралғып тұрғанлар. Жүгі мардахей аңа черге жедірмегейіп баралға ойын барған. Шағынжан ханның жоқ түзіметтері мардахейден, сен ханның дұжалын жүге көзетпен дұрсен деп айттырғанлар. Күннің де аңа жоғаларға да мардахей оларыны тыңнавас болған. Анжанға жолар аманғы оң дұғайында, ол еврей кіжімен деп тұрғанының дұғайында хоптанып қанлар. Ханның жоқ түзіметтері Мардахей аманның мұрнынға бодын қанжар алдына жерге дейірізін көріксеп тұрғанлар. Мардахей оң мұрнынға черге жетірмегейіп баралғавас борға аманның келенге қыптыға берген. Чүгілі Мардахейінің амызынға жетіп шаржылары аманның сағашынға жетпес болған. Анжанға Мардахей еврей кіжі болғанда, Ахашвирош ханның жағырғызының адамды бүгі еврейлеріні ұзытқарын аман бода олған. Ахашвирош ханның жағырғыға келгенінің 10 үйдуғар жылының Нисан деп баштайға айы тұрған. Анжан аманның мұрнынға ай күн тодарадыры пұр деп төлге салғанлар. Ол төлге адар деп 10 үйге айға түшкен. Аман еврейлеріні ол үйді ұзытқа бегілер деп шетбірлейін. Аман Ахашвирош ханға мұнша дейін. Сілерінің жағырған дескеріңерді аңғы жонар арасында тарай берген бір жон бардыр. Ол жонның қойлызы өскелерінен ден алғалды. Ханның дұжалдарын олар көрсетпен дұрарлардыр. Анжанғаш хан кезі оның жар арттырып болбас жұрды. Біревес хан күзер болса, олардың ұзытқар деп дұжалдан өндірсін. Анжан ханның күріне өрінгізінше кейірер дейш, ханның түзіметтерінге 10,000 талан керетенгізілдік мүмкіні бейірмен. Анжан хан бодының қолындан таңмалық білзен ұрылғаш, ағақтың үре салғалы, Амадаттың оғлы, еврейлерінің тайысыны аманға сұп беріппен. Хан аманға, бұл мүмкіні болғаш чонны сене беріп тұрмен, оларыны қанжарыны бодың біл, дейін. Бірге айының 13-те ханның күзетшілерін келдірткес, аманның айтышқыны білі күріне әргілікшілерінге, девескерлер жағырқшыларынға, жон бүрізінің ойынларынға, оларының үжік бүжіктері білі, оларының бұлдарынға чағаларыны біжіткен. Ол бүгі Ахашвирош ханның атындан біжіткен болғаш, оң білзе білі таңмалатынып бадыт қатынған. Жағаларыны шапқыншылар тамшыштыр, ханның жағырғасында бүгі девескерлер таратыпқан. Анда біженің өзігар, еврейлерінің шұптузын, аняқ қырғаны да, ұрударыны да, хережендеріні да, чаңғыз күнде адар деп 10 үйдуғар айының 13-те қырғып қыдыр, ұзытқар, оран савазын база ақша көрінгізін үттейір жұрлы. Дұжалдық жағаның қолғасын, жұрттың бұлың бүрісінде жордары көрдіңген. Ол қойлы дегі болып, бүгі жонларға жеткен тұрсын дейін. Жүге дейірге, олар демгі күнге белін тұра жұрлы. Шақпыншылар ханның жарды үлде қонжу дүрген жорықпанлар. Чарлық сұғызының ордызынға база тарай берген. Хан білі аман дойлап найырлап орғандар. А сұғызық орай, хүлсесін дөрелге алсықпан.